Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
Dragi ascultători, potrivit tradiției liturgice a răsăritului creștin, în prima duminică după 11 octombrie se face sărbătorirea solemnă a sfinților părinți care au fost prezenți la cel de-al șaptelea sinod ecumenic. Acest sinod ecumenic, al șaptelea, ultimul până în momentul de față, a avut loc în anul 787 la Niceea, într-un oraș din Asia Mică, în fine, și au fost prezenți atunci la acest sinod 350 de sfinți părinți, adică întâi stătători ai bisericilor locale creștine. La acest sinod, sau mai bine zis, acest sinod a fost convocat pentru faptul că, la un moment dat, puterea imperială a decretat că icoanele sunt idoli și creștinii care aduc cinstire imaginilor liturgice săvârșesc un act de idolatrie, adică se află sub o greșeală, sub o povară cu totul strivitoare. Firește că acest decret imperial, care a fost pus în aplicare, în lucrare și a fost dus până la crimă în masă, acest decret imperial, firește că nu este împotriva învățăturii de credință. Și tocmai de aceea, la un moment dat, atunci când s-a putut, așa cum se întâmplă în istoria lumii, atunci când s-a putut, când cel de sus a rânduit, s-a întrunit un sinod ecumenic, ziceam, în anul 787 la Niceea. De ce îl prăznuim noi, potrivit tradiției liturgice a răsăritului creștin, de ce prăznuim acest sinod în prima duminică după 11 octombrie? Pentru că sinodul s-a desfășurat în perioada septembrie-octombrie 787. În general, duminica în care se face sărbătorirea acestui sinod ecumenic, am zis al șaptelea, este duminica 21 după Rusalii, cu pilda evanghelică asemănătorului. Ne aducem aminte despre ea cu toții. Așadar, în timpul acestei duminici sau în orizontul de binecuvântare, de sărbătoare acestei duminici, sunt evocați și cei 350 de sfinți părinți care, întrunindu-se la sinodul 7 ecumenic, au spus, potrivit învățăturii de credință a bisericii, că icoanele nu sunt idoli, ci sunt imagini liturgice și că închinarea sau cultul icoanelor nu este idolatrie, ce este o formă de expresie a vieții creștine, una dintre cele mai importante, așa cum este citirea Sfintei Scripturi, așa cum este cultul, nu? În general, celebrarea cultului, în fine. În cele ce urmează am socotit potrivit să ne aducem aminte de slujirea sacerdotală, adică slujirea specială pe care o împlinește iconograful sau iconarul, creștinul înzestrat cu talent, care face icoane. Așadar, slujirea specială, de natură sacerdotală sau preoțească, pe care o împlinește iconarul în viața bisericii. Pentru început vom reține faptul că biserica are conștiința vie, că realizarea sau facerea icoanei adevărate este un act pe cât de tainic, pe atât de complex, pe care iconarul creștin îl săvârșește sub inspirația Duhului Sfânt. fiind sursa și puterea lucrătoare a oricărei harisme personale. Harismă înseamnă dar, dar de sus. Un talent, de pildă, așadar fiind sursa și puterea lucrătoare a oricărei harisme personale, Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, asigură prospețimea talentului și totodată îl ocrotește pe iconar să nu cadă din lumina adevărului. Spus mai simplu, îl ocrotește, îi dă putere, îi dă minte, îi împrospătează talentul ca să poată lucra icoane potrivite cu învățătura de credință a bisericii. De fapt, se poate spune că Duhul însuși reproduce, prin lucrarea personală a creștinului talentat. Așadar, Duhul Sfânt reproduce imaginea veșnică a chipului dumnezeiesc, inserat această imagine veșnică în structurile ontologice ale ființei umane, așa cum o face și prin cuvântul celui ce propovăduiește Evanghelia, și prin îndrumarea Părintelui Duhovnicesc, și prin scrisul adevăratului teolog. Zice Sfântul Apostol Pavel la un moment dat, și găsim lucrul acesta, cuvântul acesta al său, în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 12. Sunt felurite daruri duhovnicești, harisme, dar același este Duhul. Sunt felurite slujiri, dar este același Domn, și sunt felurite lucrări, dar același Dumnezeu este Cel ce le lucrează pe toate întru toți. Și arătarea Duhului se dă fiecăruia spre folosul tuturor, adică, cum ar spune tot Sfântul Apostol Pavel, spre zidirea întregului trup mistic al lui Hristos. Spus mai simplu, iconarul nu face icoane pentru sine. Nici preotul în amvon nu-și predică lui. Nici duhovnicul nu se spovedește pe sine, nici cel ce cântă la strană sau în corul bisericii nu-și cântă luiși, ci, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, fiecare slujire este pusă în lucrare, este activată spre folosul tuturor, adică spre zidirea întregului trup mistic al lui Hristos, spre articularea sau creșterea bisericii. Iconograful, ziceam chiar la începutul întâlnirii noastre, că împlinește în viața bisericii o slujire sacerdotală și misionară, această responsabilitate fiindu-i conferită în temeiul caracterului sobornicesc a oricărei slujiri în biserică. Întrucât în viața bisericii orice slujire este conștiința chemării lui Dumnezeu la valorificarea comunitară a darurilor personale, a harismelor, cum zicea Apostolul Pavel, toți membrii bisericii, toți cresc în ceea ce Sfântul Apostol Pavel numește vârsta de plinătății lui Hristos. Găsim această formulare în Epistola către Efeseni și sigur că ei cresc în vârsta deplinătății lui Hristos pe măsura dăruirii de sine, în iubire, credincioșie, smerenie și coresponsabilitate fraternă. Fapt pentru care toți creștinii sunt chemați să mărturisească pe Hristos în lume, prin mijlocirea darurilor primite, așa cum toți sunt binecuvântați în slujirea lor. De asemenea, fiecare este ajutat de către ceilalți să sporească duhovnicește prin exercitarea, prin activarea harismei personale și totodată fiecare îi ajută pe ceilalți în opera comună de zidire a bisericii. A fi iconograf este o slujire decisivă pentru viața bisericii. Asta înseamnă că viața creștină nu poate fi înțeleasă fără icoană, așa cum nu poate fi înțeleasă fără scriptură, adică fără textul scris, așa cum nu poate fi înțeleasă fără celebrare liturgică. Realizarea icoanei autentice, pentru că, vedeți, există și o icoană stâlcită, o icoană, care, o imagine care nu se conformează învățăturii de credință a bisericii. Cum se poate întâmpla în cazul nostru? La un moment dat ne facem o fotografie și nu este reușită. fotografia aceea nu mai dăruim cuiva. Sau dacă, să zicem, este fotografia mamei noastre, a unui frate care a murit de mult, sau unui cuiva care nu este drag și nu este reușită, pentru că fața, chipul, morfologia este schimonosită în acea fotografie datorită unei greșeli sau cine știe din ce întâmplare, fotografia aceea nu mai ținem. De ce? Nu corespunde realității. Între fotografie și prototip, adică persoana reprezentată în fotografie, nu mai există acea legătură a asemănării. Revin așadar, a fi iconograf este o slujire decisivă pentru viața bisericii. Iar realizarea icoanei adevărate nu este posibilă decât numai în orizontul comuniunii cu trupul mistic al lui Hristos, așa cum nu se poate teologisi, așa cum nu se poate sfinți, așa cum nu se poate propovădui în afara acestui orizont sacru. De pildă, un eretic nu poate urca în amvon. Nu? Un păgân, un necreștin, un ateu, un om primitiv duhovnicește, nu-l putem consacra preot. Asta o știm cu toții. De aceea, numai biserica poate valida, poate valorifica și ocroti cu adevărat capacitatea creatoare și, atenție, discernământul artistic, care sunt harisme liturgice prin însăși definiția lor. În calitatea sa de mădular viu al bisericii, iconograful este susținut în lucrarea harismei sale personale de către toți frații săi întru Hristos. Preoții, teologii, imnografii sunt cei care alcătuiesc cântările, monahii, simpli credincioși, cei mai simpli credincioși, care toți împreună, asemenea unor icoane curate ale arhetipului dumnezeiesc, poartă în inima, în mintea, în sufletul și în trupul lor, în întreaga lor viață, chipul celui despre care Sfântul Apostol Pavel mărturisește că este icoana desăvârșită a Tatălui, adică poartă în ființa lor chipul lui Hristos. În același timp, icoana realizată de către iconograful serios mijlocește lucrarea Harului Dumnezeiesc în viața bisericii, sfințindu-l pe sacerdot, luminându-l pe teolog. Fac aici o paranteză, nu ne-l putem închipui, nu ne-l putem imagina pe părintele Dumitru Stăniloae fără să aibă icoană în casă, icoană autentică. Inspirându-l pe melod, adică pe cel care compune melodiile, cântările, structurile modale potrivite vieții liturgice, dând putere monahului, cineva își poate imagina un mare sihastru, un mare pusnic fără icoană, mângâindu-l pe credincios, pe cel mai simplu, și ocrotindu-l pe cel împovărat de necazurile vieții în această lume. Prin talentul, prin inteligența și prin truda lui ascetică, artistul creștin este chemat să slujească liturgia frumuseții și armoniei într-o lume care suspină tot mai adânc după o frumusețe mântuitoare, după lumina și pacea lui Hristos. Mă citesc un pasaj din scrierile Sfântului Simeon al Tesalonicului. Dânsul a murit în anul 1429. Zice dânsul așa: învață cu cuvintele, scrie cu literele, pictează cu culorile, însă potrivit tradiției. Pictura este adevărată așa cum este și scrierea în cărți. Harul lui Dumnezeu este aici, adică în arta icoanei. Harul lui Dumnezeu este aici, fiindcă cele zugrăvite sunt sfinte. Că putem face o paralelă între lucrarea iconografului și slujirea liturgică a preotului, rese dintr-un vechi manual pentru zugravi, în care este consemnată această mărturie a lui Teodosie Sihastru. Citez pasajul respectiv. Slujirea dumnezeiască a reprezentărilor iconografice își trage originea de la Sfinții Apostoli. Și acum, atenție! Preotul și iconarul trebuie să fie ori feciorelnici, ori căsătoriți și să trăiască după lege. pentru că preotul, slujind în cuvinte dumnezeiești, pregătește trupul lui Hristos din care noi ne împărtășim spre iertarea păcatelor. În timp ce artistul, în loc să folosească cuvinte, desenează și dă chip unui trup și de viață, iar noi venerăm icoanele pentru prototipurile lor, adică pentru sfinții, pentru persoanele sfinte pe care le vedem reprezentate în icoană, să înțelegem. Transmițând vederii interioare, vederii spirituale, realitatea pe care textele sacre o poartă în litera și în spiritul lor, icoana trebuie considerată lucrare a bisericii și nu doar un produs al talentului individual. Poate a sesizat de o bună bucată de timp, pictorii își semnează icoanele. Asta înseamnă că ceva s-a produs, se face o ruptură. Icoana ca și cântarea, cântarea în sensul de textele, de troparele, textele care se cântă, sigur cineva le-a alcătuit, dar ele, icoana, adică imaginile liturgice și textele sacre ce se cântă, textele inspirate ce se cântă, trebuie considerate lucrare a bisericii și nu doar un produs al talentului individual, indiferent cine o fi acela. Cu toate că ea, icoana, bineînțeles, nu poate exista fără lucrarea naturală a iconografului, acest fapt nu-l dispensează câtuși de puțin pe acesta, adică pe iconograf, pe iconar, de responsabilitatea făptuirii. Într-o lucrare sinergică, adică într-o preună lucrare cu harul dumnezeiesc, mereu proaspătă în noutatea și în adevărul ei. Ce trebuie, harul dumnezeiesc trebuie subînțeles de alminteri în orice realizare spirituală. Nimic în viața bisericii și în viața personală, orice realizare, oricât de spectaculoasă ar fi, nu poate fi considerată opera sau produsul lucrării personale sau doar produsul lucrării personale, ci întotdeauna este vorba despre o împreună lucrare a omului cu Dumnezeu. De fapt, este vorba despre aceleași exigențe ce se impun și celui chemat să propovăduiască adevărul de credință, și catehetului, și teologului, și părintelui duhovnicesc. Toți fiind teologi și toți fiind iconografi ai împărăției lui Dumnezeu. Întrucât statutul propriu al artei liturgice este unul de natură sacramentală, înseamnă că această artă presupune o atitudine morală, intelectuală și culturală compatibilă cu exigențele Evangheliei lui Hristos, iar iconografului se înțelege, îi se cere o experiență creștină autentică și profundă. Oricât de înzestrat ar fi în ceea ce privește talentul sau harul artistic, iconograful nu poate rămâne un analfabet în tainele credinței, un creștin neinstruit, primitiv, căruia viața creștină, sfintele slujbe, textele liturgice, Sfânta Scriptură îi sunt indiferente sau străine. Tot așa, în ceea ce privește exigențele morale ale vieții în Hristos, el, iconarul, nu poate fi un spirit primitiv, grosolan sau robul nesimțirii duhovnicești, ca să folosim o expresie blândă din scrierile filocalice. Cu alte cuvinte, un bețiv notoriu. N-are cum să fie, nu? Un iconar. Nici preotul, nici călugărul, dar nici creștinul de rând, nici creștinul de rând nu poate să fie un bețiv notoriu, bolnav deja de alcool. În raport cu biserica, iconograful se poate afla la trei nivele de împlinire. În primul rând este vorba despre nivelul strict artizanal, ceea ce înseamnă executarea unor icoane doar ca operație tehnică, ce se face, din păcate, tot mai mult în momentul de față. La acest nivel, între artizan, că noi mai putem zice iconar, și prototipul iconic, adică, să zicem, Sfântul Nicolae, Maica Domnului, sau realitatea pe care o dorește să o reprezinte, nașterea Domnului, adormirea Maicii Domnului, schimbarea la față. Așadar, la acest nivel, nu se stabilește niciun fel de relație spirituală, totul reducându-se la munca manuală, așa cum se întâmplă în cazul imprimării așa ziselor icoane realizate prin tehnica serigrafiei, de pildă, sau în cazul fixării unor reproduceri fotografice pe suport de lemn. Oricine poate face astfel de icoane, se înțelege că spunem icoane, astfel de lucruri. Adică și eu și dumneavoastră, oricare, fără să avem talent, putem lua niște fotografii să le lipim pe bucăți de placaj. Aceasta nu este iconografie. Și acesta este raportul cel mai jos, cel mai modest. Cel de-al doilea nivel de relație iconografului cu biserica este acela al slujirii. În acest caz, iconograful se pune în mod conștient în slujba comunității creștine, iar armonia ce se stabilește între el și icoană, icoana pe care o lucrează, pe care o face, decurge pe de o parte tocmai din integrarea lui tot mai conștientă în viața sacramentală a bisericii, iar pe de altă parte dintr-o receptare tot mai vie a Duhului lui Hristos la nivelul inimii sale. Și în sfârșit, calea împărătească a mântuirii este cel de-al treilea nivel de participare a iconarului la viața bisericii, la viața comunității creștine, prin mijlocirea talentului său artistic. În această situație, talentul artistic nici nu poate să lipsească. De fapt, acesta este nivelul cel mai exigent și cel mai înalt, la care se ajunge numai pe calea rugăciunii, ascezei și dăruirii, adică numai prin asumarea vieții Hristos ca mod de a fi în lume. Auzim uneori spunându-se despre iconarii de odinioară că posteau, că aveau o viață curată, cum spunea acel manual pentru iconari. Și iconarul și preotul trebuie să fie ori căsătoriți, ori feciorelnici și să trăiască după lege. Dacă sunt căsătoriți după legea căsătoriei, dacă sunt feciorelnici după legea călugăriei. Acesta, ziceam, este nivelul cel mai înalt și cel mai exigent. Când un iconar se află la acest nivel, înseamnă că este deopotrivă talentat și duhovnicesc, că lucrează asupra sa tot atât de mult ca asupra icoanelor pe care le pictează, purtând și reflectând împreună cu acestea, cu icoanele pe care le face, pacea și lumina împărăției cerești. Desigur, aceste trei nivele despre care ziceam de relație axiologică sau de adevăr între iconograf și trupul mistic al lui Hristos, adică și biserică, sigur coexistă într-un echilibru mai mult sau mai puțin activ în funcție de calitatea climatului spiritual al fiecărei epoci și de intensitatea vieții sacramentale a fiecărei biserici locale în parte. De pildă, la noi în Transilvania s-a pictat bine până prin secolul XIX, pe la mijlocul secolului XIX, în timp ce în Grecia, în timp ce în Rusia, de 2-3 secole deja aproape nu se mai pictau icoane în sensul propriu al termenului, ci tablouri cu subiecte religioase. În fața conștiinței celor care, dintr-o cauză sau alta, se raportează la icoană doar așa, ca simpli artizani, sigur că se deschid două perspective, fie aceea de a rămâne din lipsă de talent sau din rațiuni de confort personal, de oportunism, să rămână la acel nivel al mediocrității duhovnice și artistice, fie aceea de a intra cu adevărat, printr-o conlucrare tot mai conștientă cu Harul Dumnezeiesc, în slujba bisericii, adică a comunității creștine. Din păcate, din nefericire, cei mai mulți iconografi acceptă să rămână doar la nivelul artizanal. Unii, să fim onești, nici nu au talent, mai ales și astăzi nici nu se cere talent când totul se imprimă mecanic și caută prin albume, pe calculator, în fine. Așadar, din păcate, Din păcate, cei mai mulți iconografi acceptă să rămână doar la nivel artizanal, iar aceasta se datorează îndeosebi faptului că autoritatea bisericească, în frunte cu episcopul acelei biserici locale, nu mai gestionează arta liturgică decât eventual pe plan administrativ sau birocratic. De aceea mergem adeseori în biserici pictate recent, de 5-6 ani, pictate îngrozitor, s-au cheltuit sume mari de bani, ani de zile, știți bine cât durează lucrarea unei fresce într-o biserică, dacă este și mai mărișoară, ani de zile, cheltuieli și așteptări și mizerie, și lucrurile sunt de o calitate, nu o să găsesc calificativ, incalificabil. Uitați, am găsit. Acest fapt, sigur, adică faptul că autoritatea bisericească nu mai gestionează arta liturgică decât eventual pe plan administrativ sau birocratic, deschide calea presiunilor de tot felul, venite din partea netalentaților și a impostorilor, ca și a unor concesii de natură dogmatică, liturgică și canonică, prin care se eludează ori se subminează pur și simplu adevărul de credință. Umblând mult prin parohii în comunități, văd astfel de lucruri, în unele cazuri absolut îngrozitoare, de nesuportat. Întâlnit și în vara aceasta câțiva preoți tineri și zeloși, și stau în fața unor frește, ei și creștini, frește realizate în urmă cu 4, 5, 6, 10 ani, și au destat o viață acolo. Vreau să acceptăm că aceste imagini îi mutilează sufletește. N-ai cum sluji o liturghie nobilă, înaltă, cea mai nobilă de pe fața pământului. N-ai cum să o slujești într-o biserică pictată prost. Nu ai cum. În fine, în calitatea sa de centru harismatic al bisericii locale pe care o păstorește și de chivernisitor al harismelor poporului lui Dumnezeu, firește că episcopul este îndatorat să vegheze cu toată luarea minte, cu toată seriozitatea, ca lucrarea slujirii și calea mântuirii să nu fie puse în criză de hărnicia nesimțitoare și nelimitata iconografilor de duzină, care nu pot sau nu doresc să depășească nivelul strict artizanal de care ziceam. Oricum, dacă tot mai mulți iconografi acceptă să rămână doar la acest nivel, înseamnă că în viața respectivei biserici locale, responsabilitatea bunei chivernisiri a harismelor personale și comunitare și-a pierdut sensul mântuitor, având întâietate chestiunile fără nicio miză spirituală. Așadar, iată, întrucât în luna octombrie, cum spuneam, în prima duminică după data de 11 octombrie, și se potrivește ca această duminică să fie în general duminica 21 după Rusalii, cea cu parabola evanghelică a semănătorului, îi prăznuim în mod solemn pe cei 350 de sfinți părinți care s-au întrunit la sinodul 7 ecumenic din anul 787 pentru a pune capăt crizei iconoclaste, am socotit potrivit să ne aducem aminte, acum sigur nu noi suntem iconarii, nici eu, nici dumneavoastră, ascultătorii, dar să ne aducem aminte de câteva principii, exigențe, a ceea ce însemnează statutul iconografului în viața bisericii. Și am văzut de la bun început că el împlinește în viața bisericii o slujire de natură sacerdotală, adică preoțească. Și în virtutea acestui fapt, sigur, asupra lui apasă o cutremurătoare responsabilitate. Așa cum preotul sau episcopul, când slujește liturghia, trebuie să slujească după rânduială, după canoane. Și este urmărit să ne imaginăm careva dintre noi că oricare dintre preoți sau în frunte cu Părintele Mitropolit Andrei n-ar respecta rânduiala cărții, rânduiala liturghiei, exigențele ei să ne închipuim fiecare dintre noi ce s-ar întâmpla. Se poate merge și zbine până la caterisire, pentru lucruri relativ mărunte. Ori în viața iconarilor nimeni nu controlează, din păcate. De aceea, cum ziceam, intrăm în biserici pictate de un an, doi, de 5 ani, de 10 ani și vedem lucruri absolut dezastruoase. Absolut dezastruoase. Nu preoții sunt datori, că preotul nu are cunoștințe. Este un om simplu, adeseori ca și oricare dintre noi. Însă ceva înseamnă că s-a întâmplat în viața comunității creștine, în întregul ei. Păi lucrurile acestea, iată, am socotit potrivit să le spun în fața dumneavoastră. Mă bucur din toată inima pentru întâlnire și încerc să nu uit să vă spun din toată inima multă sănătate și bucurie tuturor.
Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.